parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
En la ciumarda, esperanto el sendo de la Pola Red Radio, bonvenigas vin hodiaŭ Gabi, Barbara, kaj krome...
Kristina kaj Milada.
Hodiaŭ temos jam pri nia...
222 esperanto el sendo.
Audiranta premiere...
La 23 de aprilo.
Ni petas auskulti hodiaŭ aktualaĵojn, temojn el la Pola Gazetaro, kaj sciencan bultenon... Vi trovos krome trejgardon de la Esperanto gazetaro.
Komence informo rilata al la opinisondado el la komenco de la monato.
Pola socio negative pritaksas la funkciadon de ambaŭ ĉambroj de la pola parlamento. Tion elmontris la lasta opinisondado de la esplorcentro Cebos. La laboron de deputitoj negative pritaksas 73% de poloj kaj de la senatanoj 57%. Pozitivan opinion pri la laboro de la sejmo deklaris ĉiu oka enketito. Plej multaj, 18% de la respondintoj, bone pritaksis la laboron de la Senato. Tiu negativa pritakso ne ŝanĝiĝis de unu monato. Bone estis taksita la laboro de prezidento jam la trian monaton laŭvice. Li ricevis 75% subtenon, unu kvarono tamen havas kontraŭan opinion. Tiuj donitaĵoj rezultas el la opinisondado de Cebos aktualaj problemoj kaj eventoj okazigita inter la kvara kaj la deka de aprilo nunjare.
Jen la ceteraj aktualaĵoj.
Polaj diplomatiaj centroj en multaj landoj aliĝis al la solenadoj de la sepdekjariĝo de la insurekcio en la Varsovia geto. Diverspecaj eventoj okazis en Berlino, Chicago kaj Los Angeles. Multaj aliaj okazas aŭ okazos en la plej proksimaj semajnoj. Lastĵaŭde en la plej granda germana sinagogo en Berlino koncertis knaba koruso el Poznano kun la programo Voĉoj el la pasinteco. En la usona Chicago ĝis somero en la tiea urbodomo dauras expozicio dedicita alla insurgentoi della aprila batal elano en la Varsovia ghetto. En la Itala Milano por hodiau estis planita rencontigio historio de judoi en novai museoi de Europo. La opini interchangio de expertoi concernas la aspekton de modernaj projektoj dokumentantaj la historion de judoi en Pollando kaj en Italio. En la Varsovia kvartalo Muranów kreiĝos la aleo de Irena Sendler. Tiu aleo omaĝos la memoron de unu el pli ol 6000 polaj justuloj inter la nacioj de la mondo kaj trapasos inter la Muzeo de Polaj Judoj kaj Skvaro, ĉe kiu troviĝas monumento de geto-heroj. La socia agantino Irena Sendler dum la milito, ancorau antau ol creigis ghetto, dedicis sian vivon inter alie alla helpado al judoi, cio en Pollando, kiel unu sola lando occupaciita de germanoi, estis minacita per morto puno. En 1942 si estis estro de la infana faco de la consilantaro por la helpado al judoi Žegota. Si savis circau 2,5 mil judain infanoin helpante ilian traigiadon alla aria flanco cae locante ilin en vic familioi infandomoi cae clostroi. Post la milito si cun creis infandomoin, domoin por grisagiuloi cae tagain restadeioin por infanoi. Inter 29 examenitaj landoj el Europo, Kanado kaj Usono La infanoi el Pollando, demanditai pri viv contento, ectrovigis sur la antaulasta loco. Ciu quina pola infano en la age gruppo inter la dec unua cae dec quina vivo iaroi ne estas contenta pri sia vivo. Tio resultas el la rapporto de UNICEF pri la viv condicioi cae viv qualito de infanoi en la evoluintai landoi. Lau sociologo Elżbieta Tarkowska, tian malbonan viv pritaxon povas influi same sociai kiel ancau economiai factoroi. Infanoi povas esti subnutritai, ne giui loc comforton, sed crome povas plendi pri nesufficio de ludiloi, lerno helpiloi au mal eblo visiti kineioin kai concertoin. Lau Eva Falkowska el UNICEF, tiun pritaxon povis influi culturai condicioi, sed ancau viv stilo lanciata en amas comunikiloi, kiun estas atingebla por la mesa homo. En la rapporto, la unuan lokon okupis nederlandai infanoi, 94% contentai pri sia vivo. La lastan lokon okupis infanoi rumanai.
Parolas pola retradio en Esperanto. Bonvolu konatigi nun kun elektitaj temoj el la pola gazetaro. Laŭ la raporto de la firmao Gemius, 72% de la polaj internautoj buzikumas rete, taksante ke temas pri afero komforta, nekomplika, pli favorpreza ol la tradicia kaj postulanta malpli da tempo. Samtempe, kiel informas Puls Biznesu, 42% de la enketitoj asertas, ke la reta butikumado povas esti danĝera. Evidentiĝas, ke la retaj aĉetoj ne apartenas al la ĉiutaga kutimo. 60% de poloj butikumas nur kelkajn fojojn jare, aŭ malpli ofte. Nur 20% de polaj internautoj vizitas elektronikajn vendejojn kelkajn fojojn monate, aŭ pli ofte. Ĉiu kvina enketito planas pli ofte butikumi interrete. 61% intencas konservi siajn ĝisnunajn kutimojn. Plej ofte interrete vendiĝas libroj, diskoj kaj filmoj, krome la radio-televidaj varoj kaj elektraj varoj de la hejma uzo, ankaŭ vestaĵoj, ornamaĵoj kaj akompanaj vestoakcesoraĵoj. Rzeczpospolita informas, ke intensidas la kontrabando ĉe la orienta limo. Ligue kun tio la pola ministerio por la internaj aferoj direktas tien pli da limgardistoj kaj pli bonajn aranĝaĵojn. Kiel ni legas en Rzeczpospolita, nur pasintjare, ĉe la limo kun Ukrainujo, la limgardistaro konfiskis cigaredojn kun la valoro de 18 milionoj da zlotoj. Malavantaĝe kreskis la kontrabando de narkotaĵoj. En la 2012 jaro, la doganistoj konfiskis ĉe la pola-ukraina limo pli da narkotaĵoj, kaj kaze de Belorusujo temis pri kresko duobla. Pollandon celas ankaŭ miloj da nelegalaj enmigrantoj. Pasintjare oni haltigis preskaŭ 2500 personojn, kio signifas kreskon je pli ol triono kompare kun la jaro 2011. Duono de ili estis haltigita ĉe la orienta limo. Ekde kiam Pollando eniris en la 2007 jaro la Schengen-sferon, la pola orienta limo rolas ankaŭ kiel la ekstera limo de la Unio, tial ĝia kompaktigo estas prioritata afero. Pro tio, ĉe la orienta limo laboras ĉiam pli da limgardistoj. Ili disponos ankaŭ pri novaj observatoroj, pli da veturiloj ekipitaj per termovizaj kameraoj, ebligantaj kontroli la limregionon ankaŭ nokte. Varsovio daŭrigas la elsendon de la pola retradio. Bonvolu aŭskulti nun sciencan bultenon.
Jakub Konieczny, studento de la Jagiellona Universitato, gainis internacian matematikan konkurson de Wojtech Jarnik en la Czecha Ostrava. Kiel unusola konkuranto en sia kategorio inter okdekunu personoj li solvis ĉiujn matematikajn taskojn. La konkurso okazanta ekde 1991 jaro celas studentojn de la unuopaj studojaroj, kiuj rivalas aparte, ĉiam havante la devon solvi kvar taskojn verkitajn anglalingve dum kvar horoj. Jakub Konieczny estas studento de la kvina studojaro de matematiko kun specializo matematiko-teoria. Nun kadre de Erasmus-programo li studas en Amsterdamo. La konkurson en Ostrava li partoprenis la kvinan fojon, antaŭ unu jaro li okupis kun alia konkuranto egalrange la unuan lokon, kvankam tiam li ne sukcesis solvi ĉiujn taskojn. Nunjare tio okazis. La internacian matematikan konkurson de Wojtech Jarnik partoprenis 104 studentoj el 41 diverslandaj altlernejoj. Jędrzej Blaut, studento el la Fakultato pri la Mekanika Inżynierio kaj Robotiko de la Min kaj Fand Industria Akademio en Krakovo, akiris oran medalon kun distingo dum la 41 internacia ekspozicio de Inventemo Moderna Tekniko kaj Elfarajoj en Ĝenevo. Lia inventajo solvas unu el la plej urde solvendaj problemoj de nia epoko, ligita kun la enmetado de memorstango en komputilan konektujon per malbona flanko. Kvankam statistike tio devintus okazi nur en 2% de la kazoj, efektive temas tamen pri 99 kazoj je 100. La inventajo de la pola studento solvas ĉi tiun problemon. Sendepende de tio, per kiu flanko oni enmetas la memorstangon en USB-konektujon, ĝi adaptiĝas al la memorstango sen ŝanĝi sian dimension. Tiel modifita memorstanga konektujo kongruas kun ĉiuj antaŭaj versioj de memorstango, kaj povus esti vaste aplikita lige kun envivigo de la teknologio USB 4.0. En Ĝenevo siajn inventaĵojn prezentis 700 personoj el 45 landoj. Poloj akiris 10 premiojn, inkluzive de 2 oraj medaloj kun distingo. Jędrzej Blaut estis jam plurfoje premiita en inventistaj rivaladoj. Lia premiita solvo jam estas patentume protektita. Personoj, kiuj sendas pli ol 100 mallongajn poŝtelefonajn mesaĝojn tage, frontas problemojn en lernado. Same kiel eblas trejni la menson, tiel ankaŭ eblas limigi ĝiajn eblojn. Laŭ sciencistoj el la Kanada Universitato en Winnipeg, ofta komunikiĝado per mallongaj mesaĝoj, dependiĝo de somoso-rilatado kaj aktiveco en la portaloj Facebook kaj Twitter stultigas kaj malfajnigas la rezonadon. La superaktiveco reta kaj dependiĝo de poŝtelefonoj ŝanĝas la manieron, en kiu homo rezonas kaj influas la funkciadon de la homa cerbo, povante kauzi limigon de la kapablo legi kun kompreno, povante limigi komplikan rezonan procezon. La kanadaj sciencistoj, aludante al siaj ekzamenadoj inter studentoj mesaĝantaj 200-300 fojojn tage, konstatis ankaŭ, ke ili apartenis al la grupo de malpli toleremaj homoj ol iliaj samaĝuloj.
Ni daŭrigas la ĉiumardan Esperanto-elsendon el Varsovio.
Filin, fratineto, sonĝu pri kvieto, kun vivi en forhazila. Ami sen zorgo, nur ami ĝis morto, en lando al vi. vira. Tra ciel vuolo, lassuno per palo, revius min priracciarmoi, e via oculo, revira un brulo, mistera prolum tra l'armoi. Die sole belo cae brilla, ord volupto cae tranquilla. Die sole belo cae brilla, ord volupto cae tranquilla.
Fragmente sian componajon La invito por voyaggio cantis Jacques Ivar. Temis pri canzono ella sam titola disco, eldonita de Vinil Cosmo, Invito por Voyaggio.
Barbara, invitas vin nun comune enrigardi quelcain esperanto gazetoin.
Nea iam tradizia programero, tio estas trarigardoi de la Esperanto gazetaro, iom malofte aperas en la programo de la Pola Retradio. Ni provu gin relanci hodiau okupirante pri du titoloi, Esperanto Lehti kai Norvega Esperantisto. La veninta hierau dua numiara numero de Esperanto Lehti redirektis min alla stoketo de Esperanto periodajoi kiuin mi jam antau kelka tempo pretigis por pritrakto. Estas inter ili ankaŭ la unua numero de la periodaĵo de la Esperanta Asocio de Finnlando, sed unue ni enrigardu la plej freŝan numeron. Ni trovas en ĝi, kia koincido, lige kun la 54-jariĝo de la Esperanto-elsendoj el Varsovio, la artikolon de Jorma Homekin dediĉitan al la Esperanto-programoj de Pola Radio kaj nun de la Pola Retradio, kiun ne havis jam la okazon citi kadre de la Leterkesta Forumo. Dankon pro la artikolo, vigla varia voĉo Varsovia, relivigante la rolon de niaj Esperanto-elsendoj por popularigado kaj plibonigado de la Zamenhofa parola lingvo, kiel skribas la aŭtoro. Estas iom surprize konstati, ke la parola lingvo komunumo ĉirkaŭ la Varsoviaj Esperanto-elsendoj eniris sian 55. vivojaron, kio ja ne kontestas ĝian junecon pro ĉiam pli novaj aŭskultantoj kaj kunlaborantoj. La dua numero de Esperanto Lehti enhavas krome alian surprizan, ĉar rilatan al Pollando kontribuon. Arja Kuhanen priskribas siajn pozitivajn spertojn pri aĉeto de loĝejo en Pollando pere de Esperanto. Eĉ pli, ŝi rekomendas, mi citas, do se vi hazarde interesiĝas pri propra loĝejo en la suda Pollando, mi kuraĝas senhezite rekomendi mian konstruiston, ni aldonu esperantiston. Krom tiuj du artikoloj laŭenhave rilataj al Pollando, Esperanto Lehti en sia dua numero raportas pri la vintraj tagoj 2013, kies gastpreleganto estis Osmo Buller. Mian atenton kaptis aldone referenca ligo al la elektronika belarta vortaro de Aulo Minel en e-aforetejo, cetere interesa adreso ne sole por finnej esperantistoj. Sur la pagioi de la revuo multas actuale informoi pri diversei esperantistei activezoi internei cae exterei, nelaste pri internazia cer examen sesio en maio, en kiu partoprenos inter alie esperantistoi el Helsinki. Tiu komuniko trovigis jam en la unua nuniara numero de la periodajo de finnei esperantistoi, numero 3 en havorica, en kiu AFO prezidanto Tuomo Grundström reference alla okdekjariĝo de la enposteniĝo de Hitler, kiel registara kanceliero de Germanio memorigis, mi citas, ne scias kien sekvojn la nazia ordo portis al la esperantistoj, same kiel al ĉiuj movadoj kun internaciaj aspiroj pri interharmonia kunlaboro en egaleco. Diktaturoj kapablas krei portempan ordon, eĉ ŝajnajn sukcesojn, sed ne al ĉiuj. Ciam kun prezo de perdo de ne nur homoj, sed ankaŭ de homeco. Fine la aŭtoro konkludas: ni estas movado por libereco kaj egaleco en internacia komunikado. Tio nepre bezonas kiel kreskejon liberecon kaj egalecon civitanan, kulturan kaj ankaŭ materian. Homoj ne estas samaj, similaj, ili emas kaj atingas diference, sed ciu havas sian unikan individuan valoron. Estas bildo de Dio, se preferi tiel diri. Nia neutraleco ne excludas, sed necesigas tiun bazan ideon. Fino de la citajo. Alihe loke la unua numero de Esperanto Lehti aludas al aparta concerto en Raumo, kiun omaĝe al sia patro Tuomo Grundström kaj lia viv jubileo aranĝis liaj infanoj. La evento logis preskaŭ 300 personojn, inkluzive de kelkaj esperantistoj, kaj en la repertuaro trovis lokon ankaŭ Esperanto-kantoj. Do, gratulojn kun deziroj de longjara sukcesaktivado, prokraste, sed sincere al Tuomo Grundström, EAF prezidanto, transdonas ankaŭ nia Esperanto-redakcio. El la unua nunjara numero de Esperanto-Lehti mi ankoraŭ ŝatus aludi al artikolo de Tuomas Latva Pirile, dividante impresojn pri sia unua granda Esperanto-renkontiĝo. Kiu estis la jarŝanĝa jes. Ĉiu tia internacia evento gravas en la vivo de Esperantisto, ne mirige, ke la lakona konkludo de la aŭtoro sumiĝas al la konstato: mia unua junulara Esperanto-semajno estis historia por mi. Fino de la citaĵo, ni nun flanken metu la du traktitajn numerojn de Esperanto-Lehti ĉe nia skribotablo. Apudas min du unuaj numeroj de Norvega Esperantisto. Denove ni unue rigardu la plej aktualan, kiu frontpaĝe anoncas la junian landan kongreson, kiu cetere troviĝas en la oficiala kalendaro de la Norvega Jaro de Lingvoj. Ĉio ĉi enige kun la fakto, ke, kiel ni legas en la revuo, ĉi-jare Norvegio festas la 200-jaran datrevenon de la naskiĝo de Ivar Aasen, la kreinto de la nov-norvega lingvo. La organizantoj de la jubileo decidis ne nur festi la kreinton aŭ la nov-norvegan lingvon, sed ili volas prezenti la tutan lingvan buntecon de Norvegio. Norvega Esperantisto alvokas pripensi do la aktivadojn ĉirilatajn en la grupo, sed en el kongreso mem enhavos rilatan programeron. Tio estos aparta prelego de Otto Pritz pri la laboroj de Aasen kaj Zamenhof kun komparoj pri similecoj aŭ malsimilecoj de tiuj ĉi laboroj. Tre interesa en ĉi tiu numero de Norvega Esperantisto estas ankaŭ raporto pri la unua per Skype informa seminario de NEL pri Esperanto kaj la reto, lige kun kio okazis ankaŭ lanĉo de renovigita hejma paĝo de NEL. Pri ĝiaj lanĉoplanoj ni legis jam en la unua nunjara numero de Norvega Esperantisto, kiu numero krome meritas la atenton pro resumo de la 112 finjara jubilea agado de Norvega Esperanto-Ligo. Ĝi estas pritaksita pozitive, sed ankaŭ realisme, de la reprezentanto de la jubilea teamo, Mario Machlik, kiu prave atentigas, ke krom mezureblaj rezultoj, kiel propra 112-parta Twitter-kurso, gazetara komuniko, kiu sekvis per artikoloj en la norvega gazetaro, gravas pli da sperto kaj pli da konoj akiritaj de tiuj, kiuj laboris kadre de la jubilea agado. NEL prezidanto Jardar Abrahamsen reliefigas aliflanke, ke, mi citas, la jubilea jaro montris, ke kvankam niaj fortoj estas limigitaj, ni tamen havas sufiĉe da energio por barakti. Nel prezidanto samtempe prave atentigas, ni ne atingis tion, kion la pioniroj nomis la fina venko, sed ni almenaŭ atingis ian normalecon. Kiam Esperanto estas lingvo ĉe Vikipedio, kaj troviĝas inter la tradukeblaj lingvoj ĉe Google, ni jam atingis venkon neimageblan antaŭ nur 20 jaroj. Esperanto estas videbla kaj traktata kiel aliaj lingvoj en gravaj publikaj ejoj. Fino de la citaĵo kaj fino de nia nunsemajna komuna volumado de elektitaj Esperanto-periodaĵoj.
La trarigardon de la Esperanto-gazetaro autoris kaj prezentis Barbara Pietrak. Nun ni amadeas vin, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.